Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar šo dienu noslēdzas Kristiešu mājas un laulības nedēļa Radīti mīlestībai, kuras laikā mēs bijām aicināti lūgt par savām un citām ģimenēm. Šīs nedēļas izskaņā esam aicinājuši studijā Albertu un Ievu Tručus, kas jums pastāstīs par to, kā Dievs viņus ir vadījis viņu attiecībās, kā arī pastāstīs par savu attiecību pamatu. Lai svētīgs turpmākais laiks!
Dievs ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sargā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt. Viņš ir vienmēr mums klāt, svētī sārgā, laikmetu laikiem. Viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs. Ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt. Viņš ir vienmēr mums klāt, svētī sārgā, laikmetu laikiem. Viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums. Viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Viņš ir vienmēr klāt, svētī sārgā.
Labrīt, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā, un šodien vēlos jūs iepazīstināt ar Ievu un Albertu Tručiem. Viņi ir jauns pāris, apmēram pusgadu, kopš viņi ir laulāti, un tādēļ ļoti interesanti būs uzklausīt viņu domas. Bet vispirms es vēlētos jūs sveikt studijā. Labrīt!
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 Un varbūt jūs varat iepazīstināt nedaudz klausītājus ar sevi. Ieva, tev vārds.
Jā, paldies. Es esmu svaiga tālsiniece. Es strādāju Kristīgajā sākuma skolā Ceļš, tādā tālmācības skoliņā par dabaszinību skolotāju. Bet tāds lielākais darbs vai lielākais aicinājums un mīļākais laiks, kas aiziet, es ir kopā ar manu vīru, jo es esmu mācītāja sieva. Un mēs mācāmies, kā kalpot draudzei, kā draudzēties, kā būt starp sabiedrību.
Cik es atceros, tu arī kaut ko studēji, ko tu studēji un kā tas tev palīdz tavā darbā?
Jā, es pabeidzu sociālo pedagoģiju pirms dažiem gadiem, un tas noteikti ļoti palīdz saprast, kā funkcionē sabiedrība, kādas ir problēmas, kā cilvēkiem palīdzēt un radīt tādu plašāku priekšstatu par sabiedrību, kur dzīvojam, un tas uzsvars bija arī uz palīdzību bērniem. Nu, ļoti, ļoti plaši un dažādi, un šeit es tā palīdz visvairāk domāšanā.
Un tu arī mācījies misijas skolā?
Jā, arī misijas skolā.
Vai tas arī tev palīdz?
Protams, jā. Nu, draudzes darbā jau tas noteikti palīdz. Mēs paši bagātinamies savos uzskatos un pieredzē, un tad tajās ikdienas sarunās ar cilvēkiem mēs varam palīdzēt un atbalstīt.
Albert?
Jā, Ieva jau teica, mēs esam mācītāji ģimene, es esmu tavs draudzes mācītājs. Un var papildināt Ievas minēto, ka es esmu ļoti pateicīgs, ka viņai ir bijusi jā, šī visāda veida izglītība, jo pirms tam, pirms laulībām, es arī biju mācītājs vienu gadu, un vēl pirms tam bībeles strādnieks. Un tā ir patīk liela svētība, ka te ir blakus kāds, ar ko tu kopā dodoties apmeklējumā pie draudzes locekļiem vai interesentiem, ka ir kāds, kurš tad profesionāli var pieiet tajām problēmām, kas ir ar bērniem, ar ģimeni, un ka mēs tiešām varam palīdzēt. Es tad varu darīt savu daļiņu tajā, un jau var savu, un brīnišķīgi Dievs to apvieno. Jā, bet par izglītību runājot, tad esmu pēc vidusskolas beigšanas ieguvis misijas izglītību arī misijas skolā 2 gadus, un gatavojos arī tālāk studēt teoloģiju.
Kā jūs nonācāt līdz šim lēmumam veidot ģimeni vai kā jūs atradāt viens otru, kā tas viss notika?
Mēs iepazināmies draudzē, bērnu sabatskolā un vienkārši kļuvām par ļoti labiem draugiem un sapratām, ka mums ļoti patīk pavadīt laiku kopā un kalpošanās iesaistījāmies un abi aktīvi kalpojām un redzējām, ka mūsu talanti tā labi papildina viens otru un bija ļoti forši strādāt komandā un vienkārši pavadīt laiku. Jā, un es jau arī tajā laikā pamanīju, ka man ir kāda simpātijas par Dalvartu, bet es dziļi sevi apņēmos, ka nē, nav laiks, es vispār negribu domāt par attiecībām. Es biju dzirdējusi tādu ļoti vērtīgu teikumu pirms vairākiem gadiem, un tur bija teikts, ka tev nevis ir jāmeklē īstais, bet pašam jākļūst par īsto. Un tad es raudzījos un sevi un sapratu, ka es taču neesmu vēl īstā, ka Dievam vēl ir jāpārveido mani un šis galīgi nebūs laiks attiecībām un es centos par to nedomāt. Un tad Alberts devās projām uz Talsiem kā Bībeles darbinieks un tad jau es arī pat aizmirsu par to visu. Bet tad varbūt Albertam ir jāturpina tālāk, jo mūsu gadījumā tas nebija tā, ka mēs paši tā ļoti sajūtām, ka mēs tagad gribam draudzēties. Mums bija tādas iekšējās simpātijas, bet mēs drīzāk tās tā kā noklusējām, bet pats Dievs uzrunāja un Dievs mūs ļoti mudināja uz šo soli.
Jā, es biju tāds, kurš arī maksimāli centos ignorēt to, ka man varētu kāds patikt un ka man vajadzētu veidot attiecības. Kaut gan jau vidusskolā mācoties bija tāda pirmā lūkšana viena, kur es rakstīju tajā laikā katru vakaru lūkšanu savā kladē. Un tur es sapņoju par to, kā Dievs varbūt varētu aicināt būt par mācītāju vai kādu iedusmojošu runātāju. Un tad es kopā ar savu sievu varētu doties apkārt pa pasauli un iedvesmot jauniešus. Bet tur, tagad paskatoties tajā kladē, es neesmu neko minējis par sievu vai, un par Ievas vārdu, jo es tieši domāju par Ievu tajā brīdī, bet atklāt es nebija gatavs neko tādu atzīt. Un tomēr mans vecākais brālis man deva tādu izaicinājumu. Es viņam un viņš man. Es viņu izaicināju katru rītu pētīt Bībeli un meklēt Dievu un runāties ar viņu un pavadīt šo 1 stundu vai vairāk tajā un pierakstīt atziņas. Un viņš savukārt man izaicināja doties uz randiņu ar kādu meiteni. Es sapratu, ka es to nevaru.
Viņam tas izaicinājums radās viņa prātā, tāpēc, ka viņš uzskatīja, ka tu esi pārāk nopietns, ka tu esi pārāk nodevies Bībeles pētīšanai, vai ir kāds iemesls, kāpēc viņš tādu izaicinājumu tev dev?
Nu, varbūt tālākais stāsts varbūt atklās to.
Jo labi.
Es vienkārši nākamajā svētbrīdī Dievam prasu, ko man ar šo darīt, jo negribas pievilt brāli un neko nedarīt, un tāpēc Dievam teica, nu, kas vai man vispār ir jādomā par attiecībām, un ja ir, tad es saprotu, kad es gribētu sākumā Bībelē pētīt un lasīt, un arī praviešu garu liecībās lasīt, kā tas vispār ir, nu, kā Dievs gribētu, lai mēs veidojam attiecības starp pretējo dzimumu un veidojam laulību un ģimeni, un tā es ņem lūdzu. Un nākamā rīta svētbrīdī es lasu Malahijas grāmatā, kur viņš saka, nenicini savu jaunības gados apņemto sievu. Es pret viņu mīļš un es neatceros kā tieši, bet tas man likās pārāk aizdomīgi, kāpēc lai šeit tagad viņš runātu par jaunības gados apņemto sievu. Un es Dievam saku, tas ir pārāk traki. Ja tu tiešām gribi, tad dod man šodien kādus, lai kāds cilvēks man uzdot jautājumu par šo tēmu. Un tā mūsu mācītājs Andrejs Āriņš, es viņu satiktu tajā dienā, un viņš, protams, man uzprasīja, vai es esmu domājis par sievu, vai ko tādu. Tā Dievs izmantoja dažādas cilvēkus, es vēl prasīju Dievam, jo es nespēju noticēt, bet nē, viņš parādīja, ka man jāsāk par šo ir pētīt. Un tā brīvajos vakaros es lasīju tādu ļoti labu, es gribu dodoties Dievam 100% un neļaut nekam kavēt to. Un viņi pateica šādu atziņu, ja divi uz misiju vērsti cilvēki sanāk kopā, nu tad tas būs dubult spēks misijā un dubult spēks Dieva darbā un jā, un ir taču arī Salmana mācītāja grāmatā 4. Nodaļā, kur Salmans raksta. Diviem ir labāk nekā vienam būt, jo viņiem tad sanāk labāka alga par viņu pūlēm. Nu, tad es beidzot tam noticēju, un kaut arī bija ļoti aizņemta vasara, bija jāgatavojas nākamajiem misijas pasākumiem. Dievs brīnumainā veidā izkārtoja 3 brīvas dienas, kad es devos uz Salads grīvu un pavadīju vienatnē pie dabas laiku ar Dievu kā tādā sauktā tuksnesī. Un prasīju Dievs, vai es esmu gatavs attiecībām, un ja jā, tad vai Ieva ir īstais cilvēks?
Nu, un kā tev gāja tai tuksnesī? Ko tu uzzināji?
Šis atkal bija aizraujošs piedzīvojums ar Dievu, jo apkopoju vairākus principus, kā tad vispār, nu jā, kādas soļas spērt līdz laulībai, kādam ir jābūt vīram, kādai jābūt sievai, un tas viss ir tik brīnišķīgi atklāts Bībelē, un arī tādā grāmatā, nu jā, apkopoju arī Vēstis jaunatnei, ko biju lasījis, un arī tādā grāmatā Adventistu māja. Un es sapratu vairākas tādas svarīgas lietas, kad, nu, ka man ir jāmācas vēl nebūt tādam kontrolējošam, ko es sevī piefiksēju, un tāpat šī pašpārliecinātība. Arī sapratu, ka man ir jāmācas vairāk cienīt manu mamma un veidot šīs attiecības tādas skaistākas. Un jāmācas vēl mājas praktiskie darbi, protams, arī jālūdz Dievam pēc tālāka aicinājuma, lai var uzturēt finansiāli ģimeni, un arī higiēna jāmācās. Un tomēr, pārdomājot šīs daudzas lietas, ko es uzskaitīju, es sapratu, ka Dievs...
...attiecības tālāk veidojās, kā viņas virzījās uz ģimenes pusi pēc tava tūkstneša laika.
Jā, nu, man arī bija šis jautājums, vai tad Ieva ir tas cilvēks, un to es arī uzdevu tad pašās beigās tūkstnesīm un atzinu, ka jā, jo es sarakstīju tad šīs lietas, kas būtu tie, nu, tās labās iezīmes, ko es Ievā redzu, un arī kas varētu būt tie, nu, kur mēs varētu nebūt saderīgi, un kuras nevarētu Ievai būt par svētību arī. Un sarakstot šīs pozitīvās lietas, tur bija 2 pildes lapas, un es biju pārsteigts, ka tik skaista un laba cilvēka Dievs ir licis līdzās, un uz ko es vēl gaidu, un tad negatīvās puses bija, nu, ļoti maz dažas, un ar kurām pēc tam tad es arī sapratu, kad pirms es runāju ar Ievu, kad es gribu parunāt ar saviem vecākiem, parunāt ar saviem draugiem, brāļiem, māsām, un tas man arī iedrošināja, nedaudz sagatavoja tam, un parādīja, ka nē, ka man nav jāuztrauc par šīm kādām lietām, kur varbūt man nebija tik liela pārliecība, un tāds iedrošinājums un atbalsts, un brīnišķīgi bija kopā lūgt arī par to. Es Dievam tad prasīju arī, kad ir īstais brīdis, kad runāt ar Ievu, bet pirms es runāju ar viņu, es biju sapratis no Dieva vārda, ka man gribas runāt ar viņas vecākiem, lai es viņiem prasītu, vai es varu sākt draudzību šādu līdz laulībai ar viņu meitu, jo es saprotu, ka bērni ir vecāku īpašums, tā teikt. Tagad viņa ir mana sieva, bet tad nu, man ir jāprasa vecākiem, jo tas arī bija tāds brīnišķīgs piedzīvojums, kad Dievs teica pagaidi. Un tā es gaidīju 3 mēnešus, kur bija liels spiediens no draugiem, kad tad tu beidzot runāsi, un jā, šis viss pasaules spiediens vienmēr ir liels, bet Dievs īstajā laikā bija perfekti izkārtojis, kad tad varēja doties, un satiku vecākus, un viņi bija izbrīnīti, kāpēc es viņiem prasu, bet tas mums arī ļoti savienoja kopā, un tādu lielāku tuvību arī veidoja ar vecākiem un uzticēšanos. Un, protams, arī bija daži vērtīgi padomi no Ievas tēta arī, par ko man atkal bija ko padomāt, gatavojoties laulībai. Jā, un tad pienāca tā diena, kad es runāju ar Ievu.
Jā, un tad man tas bija pārsteigums, jo bija pagājis kāds laiciņš arī kopš. Es tā vairāk domāju par Albertu. Un, jā, man tad vairs nelikās Albertam kādas simpātijas pret mani, un tas bija pilnīgs pārsteigums. Un tad es teicu, ka, nu, lūksim par to, un es viņam teicu, ka arī man ir bijušas simpātijas pret viņu, bet tas ir, nu, tāda negaidīta ļoti. Un es atceros, ka tajā naktīs vispār nevarēju aizmigt. Višķiņas pagulēju, bet man nebija viss tik sarežģīta naktis, kas nevar vispār gulēt. Un pēc tam, pēc nedēļas es sapratu, ka man vajag kārtīgi izpēdīt arī šo visu jautājumu un lūgt. Un tad, jā, es atbildu Albertam devu pēc 3,5 mēnešiem vēl, un tad es viņam teicu jā. Un tad mēs sākām mūsu draudzības ceļu. Tas ir tāds garāks arī, tad vēl tie soļi pretī laulībai, bet šis pirmais posms ielika tādu stiprus pamatus, kas arī sagatavoja tam tālākiem laulības posmam.
Vai es varu tev pajautāt, kas tad bija tas, kas tavā prātā un sirdī rosījā šajos 3,5 mēnešos?
Jā, nu tas galvenais jautājums, ko es gribēju saprast, tas ir, vai tas ir Dieva prāts. Un gribēju saprast, vai mēs kopā varēsim dzīvē padarīt vairāk nekā es viena, jo man patīk arī būt viena, es varu būt ļoti produktīva viena un kopā nevienmēr tik ļoti. Tad es gribēju arī saprast, vai kopā ar Albertu mums būs saskanīga dzīve, vai mēs būsim laimīgi, neskatoties uz atšķirībām. Un jā, tie bija tie galvenie jautājumi. Un es ļoti gribēju arī no Dieva kaut kādus tos
zīmes.
Kaut kādas pat zīmes, jā, un es pat biju arī lūgusi, bet Dievs tā neatbildēja. Un es sapratu, ka Dievs negrib, lai šajā jautājumā viņam prasu zīme, bet pati spriežu, pati pārdomāju. Arī tā pārdomājot Alberta raksturu un to iepriekšējo kopīgo pieredzi, es sapratu, ka mums ir tiešām ļoti tādas līdzīgas vērtības. Mums ir viens mērķis, mums ir teikt par vienām lietām, mums ir ļoti, ļoti ir draudze un kopā jau mēs līdz šim esam kalpojuši. Un visiem cilvēkiem, kuriem arī es prasīju par Albertu, tie nebija daudz, bet daži uzticami, tie visi teica, ka redz tādu lielu sadarību. Un tad es sapratu, ka es nevaru tik ļoti paļauties uz jūtām, bet man ir jāsaka jā. Šo tā varbūt dīvaini skan, ka es nevaru paļauties uz jūtām, jo šajā laikā ļoti dominēja bailes. Bailes pieļaut nepareizu lēmumu. Un patiesībā jāatzīst, ka tas arī turpinājās draudzības posmā, bija šīs bailes, vai es esmu tiešām pieņēmis pareizu lēmumu. Un šeit bija tāda svarīga mācība, ko arī Dievs man mācīja, ka bailes neļauj līdz galam mīlēt. Koncentrācija ir uz mums pašiem. Mēs baidamies tikt sāpināti, mēs baidamies vilties, bet mīlestība tas ir risks, bez tā nevar izbēgt. Un to man Dievs mācīja, ka mīlestība tas ir par otru, bet es laik baidījos par sevi, ka tikai es netieku sāpināt. Un tāpēc tas pirmais posms arī draudzībā bija tāds grūtāks, bet Dievs mācīja un atklāju vēl vairāk, kāda tad ir šī mīlestība.
Jā, tu pateici tādas ļoti svarīgas vārdus, jo, ja mēs domājam par Kristus mīlestību pret mums, par Tēvu mīlestību pret mums, tas bija risks, riskēt mūs mīlēt, un, nu, diemžēl arī mēs sāpes sagādājām gan Tēvam, gan Dēlam, gan Svētajam Garam. Tomēr mēs visi priecājamies par mīlestību un domājam par to, cik brīnišķīgi ir Dieva mīlestība. Albert, kā tev šie 3,5 mēneši pagāja? Vai tu nebija galīgi vīlies, kad tev uzreiz tas jā neatskan?
Jā, nu, tas bija tāds interesants laiks, bet es sapratu, ka nu, tajā laikā man ir jāatzīst, ka es arī tiešām neļāvos tādām jūtām vispār, un tāpēc man tas bija vieglāk tādā ziņā, ka nu, es tiešām biju koncentrējies uz to prāta pusi, ka Dievs tu vadi, un es to atstāju tavās rokās, un man tas bija viegli. Bet gribas pieminēt vēl tādu īpašu Dieva vadību, arī, par ko es biju ļoti pateicīgs Dievam, un zināju, ka tad jau viņš vadīs arī tālāk, ka Ieva dalījās. Kāpēc? Jo es domāju, kāpēc man bija pirms tam pašam jāgaida 3 mēneši, tas man bija visgrūtākais laiks, lai vispār paprasītu. Un nu, tad es arī saņēmu atbildi, jo tieši pirms tiem 3 mēnešiem, tad, kad es biju sapratis no Dieva, ka es esmu iemīlējies patiešām Ievā, tad Ieva tajā laikā vispār nebija gatava tam, ka es viņai kaut ko tādu prasītu, bet tieši tad, šajā augusta mēnesī, kad man bija šis sākuma laiks, tad Dievs arī jau bija uzrunājis. Tu gribi padalīties?
Nu, tā pavisam īsi. Jā, es atceros, ka es devos kādā pastaigā, bija visādas domas prātā, un es vienkārši sarunājos ar Dievu. Es atceros, es gāju pa priežu mežu skaistu, un uzdevu visādas jautājumus, bet es tā sapratu, ka Dievs arī man grib uzdot kādu jautājumu, un likās, viņš visu laiku tās domas virza par attiecībām, arī lik domāt par attiecībām, bet es Dievam teicu, ka nē, es neesmu gatava attiecībām, es zinu, man tā raksturīpašība nav tik attīstīta, un tā, un tas vēl tā nav, un es neesmu gatava, es nedarīšu cilvēku laimīgu. Beigās nonācām tiesarunā pie tāda jautājuma, ka, nu, ja es tevi aicināšu, nu, Dievs man tā kā jautāja, ja es tevi aicināšu uz attiecībām, vai arī tad tu teiksi nē? Un es sapratu, ka man tiešām ir grūti Dievam pat atbildēt, jā, kaut kāds blogs bija arī manā sirdī. Es esmu vispār pēc dabas bailīga un man ir grūti pieņemt lēmumus. Tādēļ varbūt arī tā, bet tad es beigās sapratu, ka nē, ka es nevaru taču Dievam teikt nē, bet es arī tā piesardzīgi Dievam teicu, ja kāds puisis mani uzrunās, tad es apsolu, ka es apsvēršu domu apdomāt šo. Es neteicu nekā vairāk, bet nu, kad es apdomāšu, jo pirms tam man likās, ka nu nē, ka nu vienkārši nav laiks.
Jā, un varbūt vēl es varu padalīties pirms dodamies tālāk. Trīs jautājumus, kas man arī un mums ir ļoti palīdzējuši no grāmatas Adventistu māja, kur autore pasaka, kā izvērtēt, vai tu esi gatavs, vai jūs esat gatavi šim. Tātad, vai šī savienība tuvinās debesīm, vai tā vairos manu mīlestību pret Dievu, un vai tā palielinās manu liederību jau šajā dzīvē?
Brīnišķīgi, ka tu esi varējis tā sekot tam, kas ir Bībelē, tam, kas ir grāmatās. Tomēr man gribētos tev jautāt, vai līdz ar to tev, vai kādam varbūt klausītājam neliksies, kad nu, tā tava mīlestība ir tāda izprātota, tā kā no viena Bībeles panta līdz otram Bībeles pantam. Un varbūt tad arī pie viena būtu pajautāt, ar ko atšķiras patiesa mīlestība, no aizraušanās?
Nu, šis ir ļoti labs jautājums, jā. Man arī bija šī te doma, nu, bet nu, uz ko tad ir balstīts šis te, ka, nu, jā, vai es esmu patiesi, tā ir patiesa mīlestība, vai kā? Jāatzīst, pirmkārt tā, ka es tiešām, nu, varu atzīt, ka es mīlu Dievu no visas sirds, un tagad mēs esam jau laulībā un mēs atklāti arī pārnājam šo posmu un tas bija arī nedaudz grūts tāpēc, ka mēs ļoti apslāpējām šīs pieķeršanās jūtas. Un no vienas puses tas ir labi, jo tad tu vari, nu, tā prātīgāk ar pildu prātu, jo citreiz jaunieši dodas laulībās, kas ir tiešām neprātīgas un tiešām var izpostīt viņu dzīves, un ne tikai var, bet tiešām izpost, un man ir ļoti žēl, un es esmu redzējis arī savus draugus, kuri, nu, es nezinu, ko viņiem pateikt, viņi vienkārši ir sākušies attiecības, un tad viņi piedzīvo pēc gada diviem, ka viņi vienkārši ir dziļi sāpināti, un ir tik daudz rēta šai pasaulē, un tik daudz laulības tiek izjauktas tikai tāpēc, ka, nu jā, dodas šajā laulībā neapdomīgi. Bet, nu, atkal mēs bijām varbūt tieši pretējā šajā grāvī un tāpēc ieteikt arī tiem, kuri ir, nu, ļoti stingri principiāli, tomēr, nu, vismaz es runāju par puišiem un vīriešiem, parādīt to, ka tev tas cilvēks ļoti rūp un ir ļoti svarīgs un dārgs, un es domāju, ka es to darīju par maz, bet es saprotu, ka es varēju daudz vairāk jau ievu tajā laikā darīt laimīgu. Bet atbildot uz tavu jautājumu par īstu mīlestību un aizraušanos, tad es varu līdzlīt, jā, tos raksturojošos vārdus, kas ir īstai mīlestībai un kas ir aizraušanās. Jā, es tajā tuksnesī sastādīju arī šādus divus stabiņus. Patiesa mīlestība ņem Dievu līdzi visos plānos. Pilnīgā saskaņā ir ar viņa garu. Patiesā mīlestībā izpaužas Dieva žēlastība, pieticība, vienkāršība, sirsnība, tikumība, reliģija. Patiesa mīlestība ir mierīga, klusa, dziļa. Patiesa mīlestība neskatās uz ārieni. Patiesa mīlestība balstās vienīgi uz labajām īpašībām. Patiesa mīlestība ir gudra, atšķir labu no ļauna, un pieķeršanās ir paliekoša, īsta. Un tāds man šķiet zelta tāda frāze, ko es atklāju, ko es izlasīju šajā grāmatā, ir, ka patiesa mīlestība ir svēts princips. Tas ir vairāk tavs domāšanas veids, jeb tas, kā tu nododies tam otram cilvēkam ar visu sirdi, ka tu gribi darīt šo cilvēku laimīgu. Pašlaik es gribu teikt, ka laulība ir kaut kas tik labs. Un es pat nesaprotu, kāpēc. Kāpēc man neviens pat nebija nekad mēģinājis izstāstīt, ka laulība ir tik milzīga dāvana no Dieva. Tāpēc es gribu vēlreiz pateikt arī visiem jauniešiem, kuri varētu uzskatīt kaut kā citādāk, vai, nu, redz to kā tādu slogu, ka tagad, nu, labi, tad man ir jābildina, vai kā es esmu saticis šādas jauniešas. Tad es gribu teikt, ka, jā, tā ir nepelnīta dāvana no radītāja. Tā ir neaprakstāmi skaista.
Ieva, vai tu esi laimīga?
Jā, es esmu. Tiešām, jā, tā kā tagad laulībā, tā es pat nenojautu, Kalvards ir tik ļoti liels kalps un rūpējās, un mēs to mācamies tā dienu no dienas gādāt par otru, un tiešām var teikt, ka katru dienu mums Mārtiņš Subotovičs Kazās teica tādu novēlējumu, ka šī nav jūsu vislaimīgākā diena, ka katra nākošā būs arvien labāka. Un man tad tā likās, ka, nu, nevar būt, nu, cilvēki parasti runā, cik nelaimīgs ir laulības pēc kāzām. Un, nu, mēs jau arī, protams, esam vēl jauni un vēl daudz kas priekšā, bet līdz šim var apstiprināt, ka katra diena ir tāds jauns spēks un jauns prieks, un, protams, ir tās ikdienas kaut kādas mazās lietiņas, bet kopumā var teikt, ka mēs esam arvien laimīgāki un laimīgāki, un tiešām ir ļoti skaisti būt kopā.
Es laikam pievienošos Mārtiņa novēlējumam, un tiešām prieks bija ar jums runāties, prieks bija dzirdēt jūsu domas, jūsu piedzīvojumus un to, kā Dievs jūs ir vadījis, un mana sirds vēlēšanās, lai jūsu liecība aizsniegtu daudzas ausis un daudzas sirdis, lai cilvēki attiecībās nemeklētu savu laimi, bet meklētu to Dievu vadību un sameklētu ar Dievu kopā arī to īsto cilvēku, ar kur to ģimeni varētu būvēt stipru un laimīgu. Un lai Dievs jūs svētī.
Amen. Paldies.
Paldies.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šodien īsi pēc pusnakts, bet nākamais izskanēs jau nākam sestdien. Vairāk par aktuālo mūsu draudzē varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tiekamies nākamreiz!